Tere tulemast jälle siia Nõmme Raadio stuudiosse. Algamas on saade Valguse ja Varju piiril. Stuudios olen täna mina Martin ja minu vastas on Annes Vanaküla. Annes, olime just sunnitud üle elama Eesti Vabariigi aastapäeva. Mis on siis mõtted?
Oh, Jeerum, me jõuamegi. See Eesti Vabariigi aastapäev on väga tähtis päev. Ette ruttavalt ütlen, et see oli koorekihi pidupäev. Aga selleks, et me ennem, kui me jõuame sinna koorekihini ja sinna, noh, ütleme, mis asja on Eesti Vabariik, ma võibolla räägiks ühe muu olulise teema. See teema on väga vana teema, väga heietatud teema ja see on see ajastuvahetus. Noh, kõik räägivad, et tuleb ajastuvahetus ja mina tajun, et on ajastuvahetus ja kogu aeg muudku aeg vahetub ja vaatad, et kas siis saab ära vahetatud või ei saa ära vahetatud. Noh, tegelikult niimoodi lähme ette ruttavalt. See ajastuvahetus on pikk protsess. Et mingis osas ta on juba vahetunud, mingis osas ta vahetub ja mingis osas on veel tulevikus, kus ta veel vahetub. Ja ma arvan, et seda ajastuvahetuse juttu jätkub veel kauemakski. Aga mis oluline asi, mis mulle jõudis kohale ja selle ajastuvahetusega, on nagu üks nüants. Vaata, ajastuvahetusega muutub meie struktuur või no hierarhiline struktuur. Ja kui ajastu vahetub, siis need inimesed, kes olid vanas ajastus, näiteks kuningad, võivad olla näiteks koristajad uues ajastus. Ja kes oli uues ajastus koristaja, võib muutuda nüüd firmadirektoriks. Noh, selge on see, et on kellegile, kellele see ajastu vahetus üldsegi ei meeldi. Aga me kõik tahame olla ju kuningad. Kui ma olin vanas ajastus kuningas, tahan olla ka uues ajastus kuningas. Kui ma olin vanas ajastus ori, tahan ka uues ajastus olla kuningas. Aga ometi kuningateks ei saa mitte keegi. Ja vaata, siis ma nagu avastasingi, et siin planeedil on olnud kaks, ütleme, me lõpetame teist suurt arenguetappi. Need arenguetappid on tahete pealt. Ehk tahted on nagu mingis mõttes algjõud või noh, mille peale nagu kõik passeerub. Ja me nüüd läheneme või siseneme kolmandasse arenguetappi. Mis asi on kolmas arenguetapp? Kolmas arenguetapp on vigade ja puuduste parandamine. Teises etapis oli noh, struktuuri loomine. Vaadake, terve planeet on juba struktuur. Meil on juba ühiskond struktuur, meil on välja kujunenud struktuurid. Noh, praktiliselt igal pool on struktuur, ehk kord. Me võiksime nimetada ka seda korraks. Aga kui kord on loodud, siis tuleb minna järgmises etappi. Ja vaadake, selles korras on ju vigu. Väga paljud on rahulolematud. Viga ju tekitab rahulolematuse. Noh, on ka puudusi. Me on küll kord, maailm on ilus, aga midagi on meil puudu. Ja vaata, nüüd tulebki kolmandas etapis vigade parandamine ja puuduste likvideerimine. Ja seoses sellega, et nüüd tulevad need nagu see uus ajastu, nagu lööb ka puhtamaks selle kuidagi klassid. Kui siia saadik, noh, me nägime, et on neli klassi, et esimene klass oli see, kellel on õigus esmavajaduste järgi, teine klass oli see, kelle on õigus sotsiaalsusele, kolmandas klassis oli õigus ressurssidele, no neljas juba läks väga uduseks, millest nagu päris hästi aru ei saa, et me nägime nagu mingile ajale või aastule või noh, täiesti tundmatu. Aga arvatavasti, mitte arvatavasti, vaid kindlasti, mulid need klassid, moonutatud, väärastatud, nihutatud, midagi oli kapitaalselt sassis. Ja vaata, kui ma nüüd vaatan see vigade paranduse seisukohast, siis joonistab mu silme ette täiesti konkreetselt viis klassi. Ja ma nimetaksin neid viit klassi, ütleme selle järgi, milliseid vigu inimene parandab. Esimene klass, ma nimetan orja klassiks. See on see klass inimesi, kes kategooriliselt keelduvad enda vigu tunnistamast ja parandamast. Need on inimesed, kes on alati kõik õieti teinud. Nemad ei ole kunagi midagi valesti teinud. Need on inimesed, kes tegelikult uues ajastus peaksid olema orja klassis. Ja muideks teate, orja klassil ei ole mitte mingisugust õigust tegelikult. Tal ei ole isegi õigust esma vajadustele. Sest vaata, kui inimene vigu ei paranda, siis ta on ainult üks suur sittur. Ja kui me nüüd annaksime talle õigus esma vajadused, siis me nagu annaksime talle loa sittuda meie enda jõu nimel. Nii et tõesõnaga orja klass on see, kellel pole õigusi ja kui me tahame, me võime teda kasutada, kasutame ära, viskame nurka. Ma tean seda tunnet. Siia saadik eelmine ühiskond on suhtunud niimoodi minusse. Sest tegelikult selles vanas ajastus, kui ma jälgisin, tegelikult nagu mul on ainult kohustused tööd, ma isegi ei saanud oma tööst tasugi. Kes tahtis see võttis? Et ma olin küllaltki, no, nagu tajusin ennast nagu sellises orja staatuses. Aga noh, arvatavasti lihtsalt mõni ori tahtis kõrgemal olla ja mitte mõni, vaid väga paljud. Ja eks seal see väike vahetus tuli. Nii et siis ühesõnaga, uues ajastus on orja klassi inimene väga konkreetselt defineeritud. Inimene, kes keeldub oma vigu tunnistamast. Nüüd tuleb teine klass. Teine klass oleks selline klass, kui ma, noh, ütleme, nimetame seda tulevikus alamklassiks. See on nüüd see klass, kes parandab oma vigu siis, kui teda survestatakse, siis, kui talle näpuga näidatakse, ta ikkagi parandab vigu. Ta ei tee seda ise seisvalt, ta ise ei taha ennast muuta. Aga kui teda mõjutatakse, siis ta muutub. Vaat sellisel inimesel on tulevikus õigus esma vajadused, sest ta on ikkagi arenev olend ja areneval olendil on õigus esma vajadustele. Esma vajadused on kõht täis, et see jumala eest ära ei sureks. Noh, nii palju riided seljas, et sa külm, sunnuks ei külmuks. Noh, nii palju katus peakohal, mitte mingisugune lukskorter kesklinnas, vaid selline stuudiotüüpi, noh, ütleme seal 12 või 16 ruutu, kus sul on magamisase, sa ilusti seal magad, sul on koht, kuhu minna, puhata, kui on väljas tuuline ja vihmas ajab, sa lähed ilusti sedasi ilusasse koakesi, kus sa saad, noh, nagu olla selle karmide kliima tingimuste eest varjul. Need on esmavajadused. Ja alles nüüd keskklass on see, kes iseseisvalt tahab enda vigu parandada. No nüüd võtame niimoodi, palju on inimesi, kes tahavad olla ise paremad inimesed. No, ega neid nüüd vist eriti ei leia kaus olla. Aga see ei tähenda seda, et neid ei ole olemas. Aga neid on väga vähe. Nii, kui ma parandan oma vigu, siis ma nagu tegelen, noh, isenda või noh, läbi isenda. Aga nüüd tuleb kõrklass. Mida parandab, mis vigu parandab kõrklass? Kõrklass parandab ka teiste vigu. Ühe sõnaga, mis vahet on nagu keskklass ja kõrklassil? Näiteks, kui mina parandan enda vigu, ehk mina olen sündinud mehena. Nüüd ma parandan vigu, kuidas muutuda mina kui mees paremaks. Aga vaadake, ma ei ole kehastunud naisena, ehk mul ei ole naise parameetrit. Ja vaata nüüd, kui ma hakkan naise probleeme lahendama, siis ma automaatselt selle käigus parandan ka ise enda naispoole parameetrit. Kuigi jah, ma pole naisena sündinud, see viga ei avaldu, ma võin olla päris täiesti viatu, noh näiliselt, noh kui ma lähen individuaalselt, ehk kuidas ma olen kehastud parameetrisugust. Aga kui ma nüüd saaksin teise keha või teise rolli, siis tulevad teised vead välja. Ja vaata, siin ongi see, et juht on see, kes tahab kõik oma vead ära parandada. Kui ütleme, keskklass on inimene, kes selles eksistentsis või noh, ütleme sellises olekus nagu ta on, tahab neid vigu parandada, siis kõrklass inimene tahab kõik oma vead ära parandada. Noh, siilegi selge see, et neid on juba väga vähe. Ja tuleb ka viies klass, ehk jumalate klass. Mis te nüüd ise arvate, et mis vigu siis parandatakse? Ei. Viies klass on jumalad. Ja need on veatud inimesed. Viiendasse klassi lähevad kõik need inimesed, kes on oma vead ära parandanud. Ja noh, siililegi selge, et nüüd uue ajastu alguses viiendat ehk jumalate klassi ei ole. Sellepärast, et see viies klass hakkab tekkima mingil hetkel ja mitte päris algusaegadel. Võibolla ütleme selle ajastu keskpaigas, ma üldse imesta, kui ka isegi ajastu lõpupoole, et see klass on nagu tühi. Et kui nüüd uus ajastu tuleb, siis me võime rääkida orjaklassist, alamklassist, keskklassist ja kõrgklassist. Ja vaata, kui ma nüüd jälgin ise ennast, ma tegelen kogu aeg ise enda vigade parandamisega ja ka teiste vigade parandusega. Siis ma liigitun tegelikult kõrgklassi. Noh, loomulikult ega siin see vanad olijad ütled et mida sa jaurad, mida sa kujutad, et vaata, meie tegelik kõrgklass oli seal presidendi paljaaeg, koorekiht oli seal kohal, et vaata, nemad on kõrgklass. Aga okei, me jõuame veel nendeni. Nii et siis tulevad need klassid. Ja kõige huvitavam see, et see klass ju sõltub meie enda tahtest. Sisegi sõltu sellest, kui palju me oleme arenenud. Sest ütleme niimoodi, et maailmal on mingi struktuur. Maailmal on mingi antus. Või noh, jah, struktuur. Ja see tähendab seda, et kui me oleme täiesti kooskõlas selle struktuuriga, siis me jõuame jumalate klassi. Võt nii, see selleks. Nii palju siis selle uuel ajastul. Vanal ajastul oli looming, ehk oma maailma. Noh, me tuletame nüüd tagasi, lähme. Et noh, võibolla orjad olid need, kes ei tahtud oma maailma luua. Noh, nimetame niimoodi piltlikult. Võibolla alamklass oli see, kes ehitas oma maailma kuidagi teise maailma peale. No ütleme, keegi oli maailma loonud, ta tegi sellest maailmast koopia ja siis ta oli, noh, nagu ütleme, alamklass, ehk ta nimetas ka, et tal on oma maailmaga tegelikult, see tema oma maailm on koopia mingist muust maailmast. Noh, ütleme, keskklass oli see, mis lõi oma maailma, mis arvestas teda ise endaga. kõrgklass oli võibolla selline tegelane, kes lõi maailma, mis arvestas ka teistega, et noh, seal sai elada ka nagu ütleme, ka teised sai elada. Noh, ma ei tea, jumalate klass, ma ei tea, ma nüüd ei oskagi enam öelda, arvatavasti päris jumalate klassi nagu ei tekidki selles ajastus. Ma nüüd oletan, et ta peaks olema nagu midagi sellist, mis on täiesti kooskõlas loodusega. Et ta maailm, mis on täis harmoonias looduse kui sellise ema maailma või noh, selle maailmaga, kus me elame. Et selline oleks pidanud olema nagu viies ehk jumalate klass. Aga jumalate klassi praktiliselt ei ole. Ja vaadake, nüüd. Selles valguses need ressursid nagu muutuksid. Kui ütleme niimoodi, et orjaklassil ei ole mitte mingit õigusi. Need on kasutatakse, ta on vahend. Nagu notsu on meie jaoks vahend. Me sõõdame, toidame teda, ta kasvab, tal tegib ilus liha, siis me lööme ta maha, teeme nema. Või nagu lehm, anname talle rohtu, vett, jõu sõõta ja lüpsame teda. Või nagu lammas, no, tahaksime endale villaseid sokke, siis me pügame teda ja noh, võibolla vahete vahel pistame ta nahkaga. Et see oleks selline, noh, nagu ütleme, orjaklass. Ütleme siis alamklass, kes pidid tegema koopiat originaalmaailmadest, siis no jah, vaata, kas nad nüüd saavad minna järgmisse klassi, sest kui sul oma maailma ei ole, ega sa siis ka vigu ei saa parandada, nii et noh, näitikine raskusi on, et kui sa oled noh, eelmisest ajastus olnud teine klass, nüüd järsku hüppata kolmandasse, vist on raskusi, peab tegema järel tööd. Nii, järelikult sellel inimesel on, ütleme, esmavajadused. Nii, kolmas klass. Kuigi me nägime, et keskklassil oli, me nägime neid alfadena, et nendel on nagu õigus luua meeskondasid. Aga vaata, ma hakkasin mõtlema, et kui sa arvestad ainult ise endaga ja sa ei suuda teistega arvestada, siis järelikult sul ei ole õigust meeskonnale. Et siin oli midagi valesti, nagu, sest mina näen nagu kõrgklassil peaks olema nagu õigus luua meeskondasid. Ehk, et keskklassil on õigus sotsiaalsusele, mis nagu me nägime, et oli vanasti nagu alamklassil, ehk teisel astmel. Oma reaal tähendab seda, et on selline piirkond, kus sa saad tegutseda, kuhu nagu teised ei puuduta. Ja minu meelest see alfa omadused, meeskondasid moodustada, jääb tegelikult kõrgklassi mängumaks tulevikus. Ja minu meelest, kui kõrgklass on tasemel, siis tal peaks tekkima infokanal. Ja ma arvan, et see infokanalit on väga hea nagu tuua näitena ise ennast, sest vaata, mul alati info voolab, alati teadmine tuleb, alati ma räägin mida kuut. See on infokanal, teadmiste kanal. Ja minu mõelest see teadmiste kanal alles siis tekib inimesele, kes arvestab ise enda ja teistega. Ehk kui sa teed loomingut, lood maailma, siis sa arvestad, et see maailm on minule ja ka teistele. Või kui sa parandad vigu, siis sa parandad ka teiste vigu. Ainult sellisel inimesel on õigus infokanaline, ehk valgus. Ja siis ma jõudsin järelduse, et ressursid, loodusressursid, ainult nendel, ainult jumalate klassil on seda õigus kasutada. Sest vaata, kui sa oled veatu, siis sinu looming on täiuslik. Aga kui sa oled vigane, siis sa toodad ressursist sitta. et see ongi nüüd selline väikene nägemus sellest uuest ajastust ja ka klassidest. Aga nüüd ma räägiks just läheks nüüd selle presidendi palli või ajastu peale. Ma sain väga huvitavat inspiratsiooni ühest inimesest. Noh, mina vaatasin, et sellel inimesel ei ole sisemaailma. No loomulikult minu partner naissoost nõid ütles, aga ta näeb, et seal on hästi palju asju. Noh, loomulikult tekib küsimus. Mina näen, et see on tühi, tema näeb, et seal on palju asju. Aga vaadake, ilma sisemaailmata, mist ei saa keegi elada? Ta variseb kokku. Ja kui meil ei ole ise enda sisemaailma, siis me kasutame kellegi maailma. Ja selle inimese pealt siis ma hakkasingi mõtlema, et huvitav, mis maailm on tema sees. Noh, vaadake, kui inimene ei loo ise enda maailma, siis tema sees on kas ärimaailm, usumaailm, kriminaalmaailm. Et mingi muu maailm on tema sees ja ta peabki seda maailma enda maailmaks. Ja siis me mõtlesime, et aga teeme rännaku. Läheme tema sisse ja vaatame, mis maailm see on, kus ta elab. Me võiksime jah siin kasutada definitsiooni maailm, kus inimene elab. Kui inimene seal on enda maailm, siis ta elab nagu enda elu. Või noh, tal on oma selline. Aga kui ta kasutab kellegi teise maailma, siis ta elab tegelikult selle teise maailma elu, teise maailma reeglite järgi. Ja otsustasime, et sukeldume sinna maailma. Aga mis siis juhtus minu paarilisega? Kõigepealt, kui me rändama läksid, siis keegi hammustas teda tagumikust. Ma räägin teisikutest, ma ei räägi füüsilisest reaalsusest. No okei, sai sellest kuidagi lahti, siis teda kuidagi seoti kinni, siis ta timeti ajud välja. Ja tõtsa, ta ei saa mitte midagi teha. Noh, mind ka rünnati, ma ka kaklasin. Aga siis ma avastasin, et oi, kui karm maailm see on. Et nii kui sa sinna maailma sisened, sul tiritakse kõik jupid välja, sind hävitatakse. Noh, loomulikult tekis mul suur huvi, mis maailm selline on. Noh, hakkasime uurima ja uurima, et noh, mis maailm see on ja... Ja me tuletasime selle asja nüüd väga huvitavalt välja. Ma kohe nimetan. Me hakkasime, vaata kuna oli Eesti Vabariigi aastapäev, siis me hakkasime mõtlema, et noh, nad tähistavad seal Eesti Vabariigi taasiseseisvumist. Aga siis me hakkasime mõtlema, et oot. Kas Eesti ongi üldse oma riiki olnudki? Sest olge mausad, sel taasise seisumisel ma olin kohal, ega meie ei loonud. See tuli tegelikult käsk Moskvast, et me anname Eesti vabaks. Meie ei loonud seda maailma, tegelikult meile nagu tekitati see maailma. Ja vaata, siis ma hakkasin ka mõtlema, et tegelikult ega eestlastel ei olegi olnud mitte kunagi oma riiki kui sellist struktuuri. Et noh, see aeg, kui need Saksa ristirüütlid vallutasid, siis meil oli ju see kogukondade ajastu, et ei olnud küll riik, aga olid mingid kogukonnad. Siis ma hakkasin ka mõtlema, et vaata, kui oli see huvitav aeg, see ärkamisaeg, kes olid need, kes olid nii nimetatud eestvedajad, kas need olid eestlased? Ei, need olid kõik saksa nimedega, need kõik keeleteadlased. Tegelikult, särkamisaeg ei olnud eestlaste ärkamisaeg, see loodi eestlastele ärkamisaeg. Aga vaata, kuna ma ei ole väga kursis sellest Eesti esimesest vabariigist, et kuidas see tekis, ja mul on ka kahtane tunne, kas ikka ise tekis. Kuigi ja Ananau, meie ütleme nendele, kes sõdisid Eesti nimel, nad olid tublid sõjamehed, aga valitsus, me teame, et on juba kuidagi väga imelik oli seal Päts ja kõik ja midagi valesti. Ja siis ma nagu avastasingi, et oot, midagi on siin valesti. Ja siis me kuidagi avastasimegi, et see maailm, kus see tegelane elas, ongi. Ma nimetan seda koorekihiks. Ma ei kasuta siin nimetust kõrklass, vaid ma nimetan seda koorekihiks. Ja ma arvan, et see koorekiht loodigi. See ongi see nii nimetatud koorekihi ajastu. Ja see pani mind tegelikult väga üllatama, et kes oleme meie kui inimesed koorekihi jaoks. Me oleme inimesed, kellelt tuleb ära võtta juppe. Ja tõesti, kui ma hakkan vaatama, kuidas see maailm toimib, tõesti lihtne inimene tehakse juppideks. Need haaratakse. No, mul tuleb meelde üks poiss, kes mõtles välja tehnoloogia, kuidas elav hõbeda jäägid, muuta kahjutuks, kuidas seda käis pangas, andis pank alati küsis, et ikka ei ole rahul, et me raha saame, ikka ei ole rahul, et noh, pidi küll tooma klientide nimekirja, pidi kõik selle tehnika sinna, ütleme, see tehnika või kuidas seda, see protseduur käib seda elav hõbedat muuta kahjutuks. No, muudka ka toob ja toob andmeid. No, ühel hetkel lihtsalt üks poliitik tegi oma firma. Ja see poiss jäigi kogu ilma. Tema tegi töö ära, arendas midagi välja, aga hakkas keegi muu elama. Ja siis ma avastasingi, et koorekiht, ma ei paneks talle võrdusmärki kõrklass. Sellepärast, et koorekiht mängib kõrklassi, aga koorekihil ei ole mitte midagi endalt sees. Nad on sellised röövlid, pätid, kaabakad. Ja siis mul saigi aru, et tegelikult ei ole meie riiki, vaid on mingi koorekiht. Ja meie oleme orjad, kes peavad seda koorekihti üleval hoidma. Ma ei tea, ma vahepeal küll Martin su käest küsin, et võibolla oskad sa seda nagu ka ilmekamalt seda rääkida, vaata kui tekis see ärkamisajastu. Et...
No üks asi... mis, millele ma üritaks selle taandada, kuna ma ei ole eriti nagu selline inimene, kes jätaks meelde mingisuguseid olulisi faktuaalseid detaile. No, minu motivatsioon ja mälu ei tööta sellisel viisil, aga mulle meeldib leida nagu asjades selliseid üleüldisi printsiipe. Siis minu teada see asi hakkas ju tegelikult pihta sellest, et 18. sajandil no, tekis selline nagu mõttelaad kultuuris ja ühiskonnas, mis hakkas väärtustama romantismi. Ja romantism tähendab siis seda, et inimestel tekis nagu selline suhtumine, et meil on nagu äärmiselt selline ratsionaalne ja mehaniseeritud maailm, et oleks vaja nagu leida midagi, mis on selline looduslik, püha, puutumatu. Ja see romantism, noh, valdavalt, kus ta selline, ütleme, leviala oli Saksamaa ja Prantsusmaa. Ja romantism on siis see, mis hakkas üle kogu Euroopa nagu väärtustama selliseid puutumatuid rahvaid, puutumatuid kogukondasid ja nii edasi, sellepärast, et romantikute mõttelaadis oli selline puhas, selline puutumata rahvas, puutumata selline kogukond, selline endal nagu väga olulise, see oli väga olulisel kohal. Ja mida see romantism siis tegi, ta tõi siis kaasa sellise mõttelaadi, kus hakati nagu otsima ja väärtustama igasuguseid rahvusi. Neid ka, kellel ei olnud nagu oma riiki olnud vahepeal. Ja üheks nendeks rahvusteks siis olid eestlased, kelle vastu hakkasid siis erinevad intellektuaalid, romantilised intellektuaalid seal huvi tundma, et kes on siis need eestlased. Ja siis hakati nendest kirjutama, et missugused on nende traditsioonid ja nii edasi. Ehk siis see vajadus leida püha ja puutumatut tegelikult tõi kaasa selle, et suur osa sellist intellektuaalset liiki, eliiti hakkas huvi tundma erinevate rahvaste vastu, üheks nendeks rahvasteks olid siis eestlased ja kui Ja kui nad olid siis leitud, siis oli siis vaja hirmsasti hakata valgustama. Ehk siis romantismi ajastu, kuidas ma võiks seda öelda, see oleks selline mõnus kokteil protestantlikust sellisest vaimsusest, siis saksa romantismist ja võib-olla mingisugusel vähesel määral kohalikest oludest, et kui palju seal eestlust, kui noh, sellist väga traditsioonilist eestlust on, ma ütleks väga vähe. Ja siis kui selline Saksamaa romantismi vajadus ja protestantlik vaimulikus siin piirkondadel segunes, siis sellisest kultuurilisest kompotis siis emergeeruski välja mingisugune see, mida me nimetame täna päeval nagu eestluseks. Ehk siis traditsiooniliselt seal ei ole eestlusega nagu, seal on kuigi üsnagi vähe pistmist, igasugused need laulupeotraditsioonid, mis neil on, teate küll, et eestlane on selline, kui mingi asi on probleem, sellega hakkame laulma, äkki probleem laheneb. Et see on ka tegelikult minu teada üldse vennaste koguduste, no, mis on ka üks protestantlik liikumine, et see on tegelikult nende traditsioonidest tulnud selline käsitlus, et no, see laulmine ja see, no ütleme selline kultuurivorm. Ja kuna romantism või, siis aitas leida selliseid puutumatuid kogukondasid ja rahvaid, siis noh, tuli see mingi nii öelda see uus saksa intellektuaalne eliit tuli peale ja hakkas sinna mingisugust enda struktuuri või vormi andma. Ja sellest, noh, ütleme see on see, mida me siis nimetame ärkamisajaks, rahvuslik ärkamisaeg, aga sellel hetkel oli ta juba... Noh, mõni võiks öelda, see on mõnes mõttes juba rüvetatud sellepärast, et ega seal oma asja tegelikult oli üsnagi vähe. Ja siis, noh, sellega siis kaasus siis Eesti Vabariigi loomine nagu mingi aeg hiljem. Et noh, minu nägemus on midagi sellist, et keegi üritas leida midagi püha puutumatut, siis see leidi, pandi sellele nii-öelda käpp peale, kui ma võtan nüüd mingisuguse süsteemi seisukohast või kui ma üritan nagu selle mingit parasiitliku vormi seal tuvastada selles mängus. Ja siis, kuna see nii öelda eliit loodi seal, siis see eliit on nüüd edaspidi, ta on nagu takjas küljes, millest nagu lahti ei saa ja kus selline see oma päris asi tegelikult välja areneda no, ei saa. Ta on nagu mõnes mõttes nagu punn ees, kust mitte midagi nagu asjalikku läbi ei tule. Ja arvestades seda, et kuna no, sa lõid väga hea sellise visuaalse vormi sellele asjale ka, et noh, et nad on sisuliselt tapjad. No siis me võime nagu öelda, et mille jaoks seda püha ja puutumatut otsiti. See oli selleks, et see tappa. Sellepärast, et kui sa selle tapad, siis sa saad sellelt nii öelda organid või mingisuguse selle allika ära võtta ja sa saad seda kasutada.
Juhid et... ennast elavana.
Jah. Ja... Eks minu visioon oleks ta midagi sellist, et ta, mina ei romantiseeri seda, minu meest see on nagu tegelikult päris kole, kui sellises vaatenurgas võtta seda Eesti, noh ütleme, kuidas see Eesti kultuur kui selline tekkis ja see, mida me üldse tänapäeval Eesti kultuuriks nimetame, minu meest on kole selles suhtes, et kõik inimesed nagu härda südamega vaatavad, et oi, et näed, et see on nüüd meie selline Eesti asi, et nad on nii, nad kui tunnevad, kuidas see energia läbi käib, aga noh, ma vaatan nagu sellist asja, et seal ei ole nagu mitte midagi, see oleks nagu selline hullu õnnistus või aju loputatu selline ekstaas, mis sealt läbi käib, et seal sisuliselt ma ütleks seda, et on nagu väga palju tööd teha, kui on vaja seda oma asja luua. Väga palju tööd on vaja teha, mitte romantiseerida praegu sellist asja nagu üle, et meil midagi on. Et jah, nii et minu mees see vaatepilt on selles suhtes päris kole.
Ühesõnaga, kokku võttes Saksa parunid ütlesid, et nii, nüüd looke enda riik ja orjad lõiki oma riigi täpsete juhtnööride.
Ja kus juures see ka romantismi juurde kuulus müstitsistlike sugemetega looduskultus, mis tähendab seda, et üritati leida tegelikult loodusjõude. sellepärast, et olge maus, et kas nad otsisid päriselt selleks, et no nii öelda lootusega koos kõlla minna, ei. Milleks oli looduse kultus selleks, et üles leida see sama püha ja puutumatus. Nii et see romantism on väga huvitav selline nüans, mis sinna nagu eelneb sellele asjale.
Nii, nüüd selleks, et seda paremini mõista, räägin ma nüüd tehniliselt ühte väga huvitavat asja. Ma lähen jälle altahtesse. Ma ei oska seda altahet muud moodi võibolla nimetada, kui võibolla tahe eksisteerida. Ja vaata, on olemas üks selline huvitav seadus. Maailmal, kui maailm luuakse, siis igal maailmal on eesmärk. Mitte ühtegi maailma ei looda lihtsalt niisama pulli pärast. Pulli pärast on ainult lehmal pärk peas ja kogu lugu. Tal on eesmärk. Ja ma olen veel üht huvitavat asja panud tähele. Kui eesmärk täitub, siis see maailm võib kokku, võib kollapsisse. Ja nii on ka mingit eksistents maailmadega. Me loome maailma, ehk me võtame mingi materjali, loome nagu piltlikult sfääri. No nimetame, parem kujundliku pildi. Ja nüüd me hakkame tööd tegema. Me teeme mingi tööd ja kui see töö on valmis, see kuidagi see sfäär, see vajub kokku ja meist see tekib mingi element. Ja vaata nüüd ongi nagu näha, et mis asi on kõrgklass. Vaata kõrgklassi, kui sa vaimselt vaatad, nad oleksid nagu maailma peal või kiht või selline, kui ütleme maailmal on äär, siis nad oleksid nagu maailma äär. Ja siis ma hakkasin vaatama, võrdlema, et selleks, et midagi saaks luua, peab olema mingi alus. Ja siin mul oli õudselt huvitav asi pähed. Vaata, ma olen kogu aeg rääkinud, et ma tahan luua ise enda Eesti vaimsust. Ma olen nagu vundament, ma olen nagu keskkoht. Aga, mis on nagu ressurss, allikas, energia? Ja vaata, nüüd ongi niimoodi, selleks, et seda luua, ma tahan nagu seda visata ääreni ja ääralt tagasi tulla peegeldust. Aga see koorekiht on tegelikult rahvas, kes nagu võtab selle peegelduse ise endale. Ehk tekib olukord, kus mina teen tööd, aga tööviljad lähevad kuugi mujale. Ja siis ma nagu avastasin, et aga koorekiht ongi see, mis ei lase tasusid tagasi tuua. Ja koorekiht ongi nagu mingis mõttes parasiitlus. Ehk ütleme, see meie koorekiht ei ole mitte midagi muud, kui kes parasiteerivad tegelikult kõrgklassi. Vaata, me ju praegu ka avastasime siin, et kõrgklass ei ole. Et kõrgklass on nagu kuhugi ära viidud. Sa oled muidu sellest rääkinud siin numero.
Ja ma rääksin eelmine kord ja kõrgklass, kui võtta nagu see, noh, ma võtan selle neljanda tasandi pealt ja see on tõesti nagu suhteliselt tühi. Ehk siis neid inimesi, kes saaksid ajastuid muuta, luua mingisuguseid uus paradigmaatilisi mõttelaate luua, nagu sellised inimesed enam ei ole. Ja nendest põhjustest ma eelmine saade rääksin. Nii et kui taate kuulata, siis eelmine saade kuulake üle.
On olema. Ja vaata, siis ongi niimoodi. Et kõik ihtiv on see, et ma ise, kuna ma seda asja praegu vaatasin, ma nüüd ise avastasin ka, et see koorekiht nagu ei lasegi tekkida. Et ma siin nagu punnitan ja nad nagu õgivad kõik ära. Nad oleks nagu must auk, mis imeb seda kõik endasse. Ja siis ma saingi järsku asjast aru, et mu vaenlane on tegelikult ju see koorekiht. Vaenlane ei ole inimene. Ma üldse hakkasin juba varsti siin, vaata ennem ka, kui ma seda tuletas, ma kõdagi ka jõudsin järeldusele, et alamklass ei olegi nagu minu vaenlane. Et minu vaenlane oleks siis see niinimetud keskklass, kes nagu neid hüvesid ära võtab. Aga vaata, inimesed, noh, nad ei ole teadlikud ja nad arvavad, et need hüved on tulnud sellest koorekihist. Ei koorekihist, ei tule mitte mihtegi hüve. Ja noh, selge on see, et eks inimloomus ole ka juba selline, et valitsejal tuleb pugeda, noh, kuna ma ei ole nagu siin füüsiliselt nähtaval valitsuses, ma ei ole isegi mingi tähtis persioon. No võibolla, aga no see, kui ma natik olen tähtis, siis on muust tingimustest, aga mitte nagu ühiskonnast tulnud. Siis on nagu aru saada, miks nagu inimesed nagu järgivad seda või nad tahavad meeldida. Et ma nagu siin ei peakski nagu inimestele seda ei heida ette. Ma mõistan, et nad ei tee vahet, mis on päris kõrglas ja mis on koorekiht. Et üks oleks see, kes loob need reaalsed hüved kõik, mis on, ja teine on see, kes korjab ära. Ja see ongi nagu parasiitlus. Ja siis ma hakkasinki nagu, kui ma seal rändasin, siis ma nägin väga huvitavat pilti, et see oleks nagu mingi niidistik või võrgustik. Ja siis ma nagu nägin, et see maailm oleks nagu valgust täis, vaata kui huvitav, ärkamisaeg. Vaata, mis või enam rääkisin, valgustatud ajastu. Siis ma nagu seal korjasin selle valguse ära, siis ma avastasin nagu see aine. Ma tean, et originaalis peaks, ma kutsun teda plasmoosiks, selline hõbedane. Ja seal maailma keskel, ühesõnaga selle koorekihi maailma keskel oli nagu kuninga kuju. Ehk selle maailma elanikud olid nagu kuningad, ehk valitsejad. Aga kui ma võtsin nagu selle enda poolt röövitud asja ära, see oli minu enda asi, noppisin, siis nagu jäi sellest elementist nagu mingi ära põlend sööstud tükk, mida kui sa katsud, siis ta lihtsalt pudereb laiali. Ja vaata, sealt ma nagu järsku avastasingi, et mingi etapp on läbi. Et ma lähen nüüd loodus peale, ma ei lähe nagu nüüd ise enda kui Hannese peale. Et arvatavasti loodusel, kui ta lõi meie planeedi, võibolla kui universumi, siis tal on mingi eesmärk. Aga see eesmärk on mis täitud. Seda tahet, alt tahet enam pole. See on nagu põled, kärsad. Ja ma arvanki, et see eliit või noh, ütleme see koorekiht, nad tahavad nüüd veel seda maailma säilitada, aga looduse toidet enam pole, sest see teema on läbi. Ja vaata, tänaseks ma pole veel välja mõelnud, mis tahe oli loodusel ja mis tahe oli ka minul. Ma näen nagu see oleks lõpetatud, see asi on nagu finito.
Aga seal on nagu mingisugused esimesed märgid nagu selles suhtes, mis sa arvad näha? Sest võtame näiteks meie Eesti Vabariigi presidendi pealt. Et varasemalt, mis oli presidendi roll? Presidendi roll oli olla nagu selline moraalne majakas, eks siis tema roll oli alati olla päevapoliitikast üle. Eks tema nagu, ta peab olema nagu kõrgemal, eks seda nagu nimetati selliseks väärikaks presidendiks. Aga praegu meil on president, kelle huvitaval kombel ta nagu ei ole enam presidendi rolli. Ta ei ole päeva poliitikast üle, ta on selgelt ennast määratlenud opositsiooni presidendina. Ja seda ta teeb igas oma, peaaegu igas oma kõnes, kus natukene pikemalt on vaja sõnu välja tuua, ta määratleb ennast opositsiooni presidendina. Eks ta, president on keegi, kes on läinud kaasa kogu selle päevapoliitilise kemplemisega, mis nagu põhimõtteliselt ei tohiks olla üldse presidendi teema. Tema ülesanne nagu olla üle, tema ülesanne nagu määratleda, haarata mõnes mõttes kogu nii koalitsiooni, opositsioon. Tema ülesanne on kuidagi nagu moraalselt määratleda seda tervikut. On ju see on alati olnud nagu presidendi selline tähenduslik pool. Aga just kui tunne, täpselt selline tunne nagu seda presidendi kohta, ta nagu enam ei oleks, sest ta on nagu läinud selliseks madalaks, selliseks kemplevaks ja nii edasi. Eks ta on nagu selline, täpselt selline mulje jääb nagu see, kuidas nimetada, hüsteeriline naine või mis iganes. Et kes nagu üritab lihtsalt väga keeruliste retooriliste kunstide abil enda hüsteeriat varjata, et siis natukene viisakam välja näha. Et kas see sama väärikuse kadumine, kas see ei ole nagu näide sellest, et seal on nagu selles maailmas on energiakriis päris tugevalt, et minnakse kaasa sellise rumal kemplemisega?
Jah, ja see näitab seda, et see maailm hakkab juba kokku varisema. ehk ütleme see maailm, mida valitses noh, ütleme see maailm, jah, see maailm hakkabki kokku varisema ja see ongi ehe näide juba, et see maailm laguneb ja et see maailm on puhtalt püsib püsti teistelt röövitud elementide pealt. Vaata tänaseks, nüüd ma olen väga kindel, et mina olen, noh, ütleme kõrglas elanik. Mina oleks see, kes oleks saanud, noh, ma nimetan Eesti vaimsuse looja. Ma nagu ei tahaks öelda, et riik, sellepärast, et noh, ma, vaata ütleme, see on nagu hästi tahuline. On olemas vaimsus, on olemas majandusüksus kui riik, on olemas kui kultuur, et ma ikka räägiks ennast kui vaimselt. Ja vaata, ma olen palehikis tahtnud luua enda vaimsust. Aga mina töötan ja töötan, aga nagu vilju pole. Ja eks nemad ju kaitisid selle kõik endale. Ja selge on see, et ma olen rahul olematu. Ja mina tahan, ma lihtsalt korjan enda elementid ära. Ma arvan, et see hakkas lagunema selle pealt, et nad ei saanud enam mult ammutada. Eks nad tahtsid selle valguskanali, mida ma sisaldan ka endale võtta, aga see nendele ei õnnestunud. Ja see ei õnnestunud sellepärast, et vaata, ma elan nagu uues ajastus, ma elan nagu vanas ajastus, pole nagu seda kokkupuudet, nad ei saa nagu tungida mu sisse. Ja eks need märgid olid juba ammu ja vaata, need märgid olid selles, et vaata, tänapäeva noored on juba depressioonis ja inimestel pole nagu elu tahet ja elul ei ole mõtet ja kõik vaata sellised asjad nagu voolad. Aga see kõik täitab seda, et energia kriis on. Loomulikult noorel inimesel ei tohiks olla eluenergia puudust. Aga vaata, ma olen siin ka ammu rääkinud, et looduse poolt kaasa antud energia lõpeb meil keskia kriisina. Väga, see on väga täpselt defineeritud. Naistele veel täpsemalt. Kui tema enam pole sugu küps, siis temal on see energia otsas. Ja kus sa seda energiat ikka ammutad? Kui sa pole ise seda loonud? Väga lihtne, lastelt. Ja eks need lapsed ongi depressioonis sellepärast, et nende vanemad lihtsalt pumpavad neid tühjaks. Ja vanavanemad. Ja selge on see, et kuidas seda energiat genereerida. Ja kõik need inimesed, kes tegelevad iseenda veapunktide parandamisega, kui nad selle koolega tegelevad, siis tekib nendele sisse enda energiageneraator ja nemad ei pea enam vana seas noori terroriseerima. Selge on see, et alates keskklassist, ma räägin päris keskklassist, peaks olema energiageneraator olemas ja ta ei peaks olema laste ügija. Noh, nagu me teame, et seda keskklassi on väga vähe, kõrgklassist pole praktiliselt ollagi, aga noh, vaata, kui sa ise pole enda vigu parandanud, eks siis peaksid sa kuhugi noh, meeskonda, noh, nimetame rahvakeeles sekti kuuluma, kus luuakse energiat juba rohkem. Aga ega nad on nii iseseisvad, ega nad ei taha kellegi alluda ka. Nii et vaata, sealt tulebki see, ja ütleme see märgid, et energiakriis on ja nüüd ma võiks ka defineerida, energiakriis ei ole mitte Eesti rahval kui tervikuna, vaid energiakriis on koore kihil. Vaat see täpsustus tuleb nüüd mainida. Nemad on tühjad ja see, et rahval pole enam energiat, see on see, et neid pumbatakse meeletult. Jah, füüsiliselt me oleme vabad, me võime teha kõike, meil on demokraatia. Ma ei näe vaimset poolt, me oleme orjad, me oleme toit. Kui meist midagi on välja arenenud, see rebitakse me seest ära, pannakse kellegi sisse, kes on pukis, kes kuulub koorekihti. No tänase seisuga ma ei oska veel niimoodi näppu peale panna, näe, sina kuulud koorekihti, sina ei kuulu. Sellepärast see inimene, kelle kaudu ma selle avastuse tegin, ma ei pidanud teda kooregiiks. Ma pidasin teda nagu tavaliseks ärimeheks. Ja see oli ka nagu mõistatus sellepärast, et vaata, kuna seal maailmas on kriis ja ma nagu nägin, et see inimene ise elas seal nagu selle maailma äärest, ta oli nagu väike tegija ja arvatavasti see maailm hakkab lagunema. Ja eks need väiksed tegijad kukuvad sealt kooregiist välja. Ja tegelikult noh, pärast teada saades oli ta tõesti, ta juba isa oli selline, kes oli noh, auväärne, noh, ta oli, noh, tegelikult ta elas hästi või ta oli nagu mingis mõttes isegi tõesti koorengi inimene. Aga ta oli sealt välja kukkud. Aga ma olen ise väga õnnelik, et ma sellise inimesega kohtusin, sest teda uurides, tema probleeme lahendades, ma nagu avastasin selle energeetiliselt, selle koorekihi. Ja kuna nüüd on mul tee olemas, kogemus on olemas, sagedus olemas, ma saan nagu edasi uurida, edasi tegeleda. Noh, loomulikult, mis on väga oluline, ma pean veel nüüd lahti mõtestama, mis oli looduse algne tahe, mida praegu tahetakse säilitada, aga see eesmärk on saavutatud. Ja see ongi tõesti mulle nuputus, et mis asi on saavutatud, sest see saavutus tõmmatakse koju tagasi. Sest parasiitus sai tänu sellele olla, et loodus oli nagu mingi asja valmis teinud, aga see ei jõudnud nagu tema sisse tagasi. Ja ma arvan, et see on see sama probleem, vaata, kuhu on kadunud see kõrgklass. Ma arvan, et ka nemad midagi tegid. Nad ei saanud nagu siin selle oma loomingu lõpuks enda sisse tuua, sest oli mingi keskklass, kes segas. Vist anti nendele mingi võimalus, te saate seal seda luua. Aga nüüd ongi tekinud selline olukord, kus selle päris kõrgklassi looming on kuskil mujal, nad ei saa nagu seda kätte enda tagasi sisse tuua. Ja see ongi vist selline huvitav mehanism, et vaata, kui ma seda algselt piltiga nägin, et tiriti ajud välja, tiriti taheti südant kätte saada, et need jupid, mis me ise loome, nad nagu haarad enda sisse. Aga ainuke viga on see, et kui sa oled klopsitud kokku võõrastest jupidest, sa oled küll täiuslik, sa paistad targana, ilusana, sul on võimu, aga see genereeri energiat, see laguneb, parem või hiljem ta laguneb. Ja kui ma veel selle välja mõtlen, mis oli looduse algidee, mis tänaseks on läbi, selle välja mõtlen, siis ma saan ka nagu selle iva parasiitusest kätte. Ja seda parasiitusiva ma saan ka otsida koorekihist. Sest nad käituvad küllaltki, noh, küllaltki nagu selle mustri järgi. Ja vaata, kui ma olen nüüd mõelnud, et mis asi on nagu see inimese algsoov, sest see, minu mõelest see algsoov on nagu tahe, ta on nagu tahe eksisteerida. Ja järelikult loodus tahtis kuidagi eksisteerida, et ta või eksisteeriks temas mingi osa. Arvatavasti see osa on valmis ja see juba eksisteerib. Aga vaata see aeg, kui sa tööd teed, ta ei ole su sees. Ja vaata sinna ümber saabki parasiitlus minna, et nemad nüüd eksisteerivad. Noh, näiteks ma toon niisuguse näite, et mina kui Hannes tahan eksisteerida kõrgklassis. Noh, toon niisuguse näite. Ma teen tööd kõrgklassi omal. Noh, ütleme, lõin maailma, mis sisaldab, arvestab teist inimestega, nüüd uues ajastus ma parandan ka teiste viku, siis ma nagu vastan selle tingimustele. Aga selle tööna peaks tulema nagu tasu. Aga väliselt ma elan ikka nagu, noh, alamklass. Nimetame alamklassiks, et elan nagu alamklass. Kuskil on käärid. Ja arvatavasti see nagu ei jõua minu juurde, sest ma peaks ka väliselt olema ka kõrgklass. Aga vaata, kuna seal on käärid, siis keegi alamklassi olend, saab olla kõrgklassis ja mängida väga tähtsat tegelast, nii nagu meie presidendi proua. Ma arvan, et see meie presidendi proua on kaks võimalust, kas ta on orjaklassi elanik või ta on alamklassi elanik. Aga sellilegi on ta selge, et ta ei klassifitseeru isegi keskklassi inimeseks ja ammugi rääkida kõrgklassi inimesest, sest arvatavasti sellises positsioonis on miinimum ikkagi kõrgklassi inimene, aga ma ei näe temas seda kõrgklassi hõngu. Jah, vormiliselt ta on kõrgklassi elanik, aga sisult ta ei ole. Ja vaata, siin ongi see, et kui ehk minu loodud sisu, no toome niisuguse pilti, kui näite, see on lihtsalt illustratiivne, et näiteks kui mina olen aluse panija vaimsusele, no paneme siis piltlikult, et president on nagu kõige tähtsam inimene, et vaata siit tulevad need samad kategooriad. Siis mina nagu loon seda ütleme Eesti ütleme uut vaimsust, siis see nagu minu sisu tekib või hoiab praegu üleval nagu president. Aga vaata nüüd, kui ma oma sisu tagasi tõmban, siis see president jääb tühjaks ja ta ongi nagu mingi matsi plika seal üleval. Et see ongi see mure, mis seal koore kihil on, et, et ütleme, päris tegijad hakkavad tagasi tõmbama enda juppe. Ja vaata, kuna ma olen kõrgklassi inimene, noh, algatuseks ma tõmban kõigepealt enda juppid tagasi, aga on, ega siis kõrgklassi neid on ikka rohkem kui siin üks, kaks. Ja kui ma aitan ka nendel need juppid tagasi tõmmata, siis ju koorekiht ju hakkab täiesti lagunema. Ja kui koorekiht laguneb, noh, ma arvan, et rahvas tõmbab ta vist päris laiali. Jah, kuigi ma vaatasin ka lihtsalt seda netist järgi seda EKRE üritust. Ja ma olin täitsa üllatud, kui palju inimesi tegelikult on nagu selle EKREga koos, sest mina ütleks, mina defineeriksin niimoodi, et EKRE ridadesse lähevad inimesed, kes ei ole rahul koorekihin toimetamisega. Ja tegelikult vaadata seda inimhulka, on tõesti päris paljud on rahul olematud. Ja selge on see, et, et mida nõrgemaks jääb koorekiht, seda haavatamad on nad, ütleme see mitte koorekihi elanikud võivad selle koorekihi lihtsalt täiesti ribadeks tõmmata. Võt nii, ega ma ei oskagi täna enam rohkem midagi suurt seletada, sest ma rääkisin ajastu vahetusest, rääkisin sellest koorekihist, ta on küll veel nati kudune, aga ma arvan, et küll see selgus mul veel tuleb ja lõpetusega ütlen, et meil tulevad ees huvitavad ajad.
Selge see, oli väga ajakohane saade järelikult, aga te kuulasite saadet Valguse ja Varju piiril. Mis on siis arengumaagide esoteeriline jutusaade, kus siis antakse maailmale oma nägemus, oma perspektiiv. Aga kuulajatele ma ütlen siis, et egas midagi, proovigem edasi elada ja nägemiseni.